Patrick Rothfuss, The Name of the Wind. Патрік Ротфус. Ім'я вітру. Роман. Моїй матері, яка навчила мене любити книжки та відчинила мені двері до Нарнії, Перна та Середзем'я. І моєму батькові, який навчив мене, якщо вже щось робити, то робити це треба правильно і без поспіху. Подяки. Дякую усім, хто читав мої ранні чернетки. Ім'я вам Легіон. Вас надто багато, щоб назвати поіменно, але не надто багато, щоб усіх вас любити. Завдяки вашому заохоченню я не кидав писати. Завдяки вашій критиці я безупинно вдосконалювався. Якби не ви, я не переміг би у конкурсі письменників майбутнього. Якби не його семінар, я б ніколи не зустрівся зі своїми чудовими товаришами по антології, які теж опублікувались у 18-му томі, і Кевіном Джей Андерсоном. Якби не його поради, я б ніколи не зустрівся з Меттом Б'ялером, найкращим серед агентів. Якби не його керівництво, я б ніколи не продав книжку. Бетсі Волгейм. Любій редакторці та президентці видавництва DVW. Якби не вона, ви б не тримали в руках оцю книжку. Подібну книжку, можливо. Але ця книжка б не існувала. І нарешті містерові Богеджу, моєму вчителеві історії в старшій школі. 1989 року я сказав йому, що згадаю його у своєму першому романі. Я свої обіцянки виконую. Пролог. Тиша в трьох частинах. Знову настала ніч. У шинку путь камінь запала тиша. І це була тиша в трьох частинах. Найочевиднішою частиною була порожня лунка тиша від того, чого не вистачало. Якби був якийсь вітер, він би зітхав поміж дерев. Від нього вивіска шинку гойдалася б, порипуючи на гаках. І він вимів би тишу на дорогу, наче запізніле осіннє листя. Якби всередині шинку були відвідувачі, бодай жменька людей, вони б заповнили тишу розмовами та сміхом, стукотом й гамором, яких очікують від корчми в темні вечірні години. Якби була музика. Але ні. Звісно, ніякої музики не було. Власне, нічого з цього там не було, а тому тиша залишалася. Всередині путь каменя біля одного кутка шинквасу скоцюрбилося двоє чоловіків. Вони пили з мовчазною рішучістю, уникаючи серйозних обговорень тривожних новин. Таким чином вони додавали до більшої пустотілої тиші маленьку похмуру. Виходив своєрідний сплав – контрапункт. Помітити третю тишу було нелегко. Ймовірно, послухавши годинку, її можна було б відчути в дерев'яній долівці під ногами та в дебелих барилах за шинквасом, які ледь трималися купи. Вона була у вазі чорного кам'яного каміна, в якому зберігався жар давно померлого вогню. Вона була в повільному ковзанні білої ляної ганчірки вздовж волокон деревини, з якою було зроблено шинквас. А ще вона була в руках чоловіка, який стояв там і полірував шматок червоного дерева, який і без того виблискував у світлі ламп. Цей чоловік мав по-справжньому руде волосся, полум'яно руде. Очі в нього були темні відсторонені, а рухався він із непомітною певністю, яка приходить із чималими знаннями. Путь камінь належав йому, так само, як і третя тиша. Так і годилося, бо це була найбільша тиша з трьох, яка огортала інші. Вона була глибока і широка, як кінець осені. Вона була важка, як великий оточений річкою камінь. Вона була терплячим звуком людини, що чекає власної смерті, схожим на той, який видає зрізана квітка. Розділ перший. Місце для демонів. Був вечір повалка, і в шинку путь камінь зібралися звичні відвідувачі. П'ятеро відвідувачів. Небозна яка клієнтура, але тепер більше п'ятьох до путь каменя одразу й не заходило. Такі вже були часи. Старий коп виконував свою роль оповідача та роздавача порад. Чоловіки біля шинквасу сьорбали потрохи свою випивку та слухали. За дверима підсобки стояв молодий шинкар, який усміхався, вислуховуючи подробиці знайомої історії.
Прокинувшись, Таборлін Великий довідався, що його замкнули у високій вежі. У нього забрали меч і відібрали все – ключ, монета, свічка. Ці речі зникли. Але розумієте, це було ще не найгірше.
Коп помовчав, щоб справити враження.
Бо лампи на стіні горіли синім.
Грем, Джек і Шеп кивнули самим собі. Ці троє друзів виросли разом, слухаючи Кобові оповідки та не дослухаючись до його порад. Коп уважно придивився до найновішого, найуважнішого слухача зі своєї нечисленної аудиторії – Ковальчука.
«Знаєш, що це означає, хлопчиську?»
Ковальчука всі називали хлопчиськом, попри те, що він був на 5 вищий за усіх інших місцевих мешканців. Зважаючи ж на звичаї, прийняті в маленьких містечках, він найімовірніше лишатиметься хлопчиськом, доки в нього не виросте добряча борода, чи поки він не роз'юшить комусь через це носа. Хлопчисько повільно кивнув.
«Чандріяне!»
«Правильно!» – схвально проказав коп. «Чандріяне! Усі знають, що синій вогонь – одна з їхніх ознак. Тепер він...»
«Але як вони його знайшли?» – втрутився хлопчисько. «І чому вони його не вбили, як мали змогу?»
«Ану, цить! Усі відповіді матимеш іще до кінця», – сказав Джейк. «Просто дай йому розповісти». «Не треба, Джейку», – озвався Грем. «Хлопчиськові просто цікаво. Пий собі».
«Я своє вже видудлив», – пробурчав Джек. «Мені б ще випити, та шинкар і досі білує щурів у підсобці».
Він підвищив голос і лунко застукав порожнім кухлем по шинквасу з червоного дерева.
«Гоу, тут люди пити хочуть».
З'явився шинкар із 5 мисками печені та 2 теплими круглими хлібинами. Рухаючись із жвавою вправністю, він налив іще пива Джейкові, Шепові та старому Кобові. Поки чоловіки займалися вечерею, про оповідку тимчасово забули. Старий Коб розправився зі своєю мискою печені з хижою вправністю запеклого холостяка. Коли він доїв свою хлібину та повернувся до оповідки, інші ще здували пару зі своїх мисок.
«Тепер Табурлін мусив тікати, але озирнувшись довкола, побачив, що в його камері жодних дверей, жодних вікон. Довкола в нього був тільки гладенький твердий камінь. Із цієї камери не тікав іще ніхто. Але Табурлін знав імена всіх речей, а тому міг порядкувати всіма речами. Він сказав каменю: "Трісни!" І камінь тріснув. Стіна порвалася, мов папірець, а крізь утворену дірку Табурлін зміг побачити небо та вдихнути солодке весняне повітря. Він підійшов до краю, глянув униз і без жодних сумнівів вийшов просто в повітря.
Хлопчисько виблишив очі. «Та невже?» Коб серйозно кивнув.
«Тож Табурлін полетів униз, але у відчай не впав, бо він знав ім'я вітру, а тому вітер його слухався. Він заговорив до вітру, і той заходився його колесати й ніжити. Вітер приніс його на землю лагідному пушинку та поставив на ноги з м'якістю материнського поцілунку. А діставшись з землі та відчувши біль у боці, в тому місці, де його штрикнули, він побачив, що там навіть подряпинки не було. Ну, може, то йому вже просто поталанило».
Коб багатозначно постукав себе по носі збоку.
«А може, тут якось був замішаний амулет, який був у нього під сорочкою?»
«Який амулет?» – нетерпляче запитав хлопчисько з повним ротом печені. Старий коп відкинувся назад на табуреті, радий можливості розповісти більше.
«За кілька днів до цього Табурлін зустрів на дорозі мідника. І хоч харчів у Табурліна було небагато, він поділився вечерею зі стариганом».
«Так, власне, і треба», – тихенько сказав хлопчиськові Крем. «Усі ж познають. Мідник платить за добро двічі».
«Ні-ні», – забурчав Джейк. «Скажи правильно. Від мідника порада. За добро подвійна відплата».
Вперше за вечерю подав голос шинкар. «Насправді ти пропустив більше половини», – сказав він, стоячи у дверях за шинквасом. «Мідник завше платить хутко, раз за всяку оборудку. Двічі, як поможеш зразу. Тричі – за тяжку образу». Коли чоловіки біля шинкваса побачили, що там стоїть Коут, їхні обличчя набули майже здивованого виразу. Вони вже не один місяць приходили до путь каменя, що повалка ввечері, і Коут досі не прохопився жодним словом із власної волі. Утім, сподіватися на щось інше насправді було марно. Він прожив у містечку лише рік, чи щось таке. Він іще був чужим. Ковальчук жив тут із 11 років, а його досі називали тим хлопчиськом із Ранніша. Так, наче Ранніш – це якась чужа країна, а на містечко менш ніж за 13 миль звідси.
«Просто чув якось таке», – явно знітившись, промовив Коут, щоб заповнити тишу.
Старий коп кивнув.
а тоді прокашлявся і повернувся до оповідки.
«Отже, за його амулет можна було віддати ціле відро золотих ноблів, але з Таборліна мідник узяв лише залізний гріш, мідний гріш і срібний гріш, бо той зробив йому ласку. Амулет був чорний, як зимова ніч, а на дотик холодний, як лід. Але поки він був у Таборліна на шиї, йому не треба було боятися ніяких злих сил, демонів і тому подібного.
«Я б чимало віддав зараз за таку штуку», – похмуро заявив Шеп. Він увесь вечір пив найбільше та говорив найменше. Усі знали, минулого запалка проти ночі на його фермі сталося щось лихе. Але вони були добрими друзями і тому розуміли, що не треба вимагати від нього подробиць. Принаймні зараз, у таку ранню годину і в настільки тверезому стані.
«А то ж, хто б не дав?»
– розважно промовив старий коп і зробив добрячий ковток. «Я, то його, не знав, що чендріяни – демони», – сказав хлопчисько.
«Я чув?»
«Ніякі то не демони», – твердо відповів Джейк. «То були перші шестеро людей, які відмовилися обрати шлях Тейлу. І він їх прокляв, прирік на блукання світом».
«То ти розказуєш цю оповідку, Джейкобе Вокер?» – різко заговорив коп. «Бо якщо так, то я просто дозволю тобі розповідати далі».
Двоє чоловіків на одну довгу мить уп'ялися один в одного поглядами. Зрештою, Джейк відвів очі, пробормотівши якусь фразу, що цілком могла бути вибаченням. Коп знову повернувся до хлопчиська.
«Це таємниця, Чендріан», –
пояснив він.
«Звідки вони взялися? Куди вони йдуть, зробивши свої криваві справи? Це люди, що продали душі? Демони? Духи? Ніхто не знає».
Коп кинув на Джейка безмежно зневажливий погляд.
«Хоча кожен йолоп твердить, ніби знає».
Тут оповідка перейшла у сварку про природу чендріян, знаки, які попереджали обачних людей про їхню присутність, і те, чи захистить амулет Торбліна від розбійників, скажених собак або падіння з коня. Пристрасті вже розпалювались, аж тут розчахнулись парадні двері. Джейк позирнув на них. «Ти вчасно прийшов, фурмане. Скажи на цьому клятому дурневі, чим демон відрізняється від собаки? Усі ж бо зна...» Джек зупинився посеред речення та кинувся до дверей. «Тіло Господнє, що з тобою сталося?» Фурман вийшов на світло. Обличчя в нього було бліде і вимазане кров'ю. До грудей він притиснув старий чепрак. Той мав дивну, незграбну форму, наче в нього загорнули купу хмизу на розпал. Побачивши фурмана, його друзі зіскочили з табуретів і поквапилися до нього.
«Зі мною все гаразд», – запевнив він, неквапом увійшовши до загальної зали.
Очі в нього були дивакуваті, як у норовливого коня.
«Усе гаразд. Зі мною все гаразд».
Зв'язаний вузликом чепрак він кинув на найближчий стіл. Чепрак важко грюкнув об дерево, наче в ньому було повно каміння. Одяг фурмана був посічений довгими прямими розрізами. Сіра сорочка звисала з нього клаптями, але подекуди там, де були зловісні темно-червоні плями, вона прилипла до тіла. Грем спробував посадити його на стілець. «Матінко Боже, сядь, но, фурмане! Що з тобою таке? Сядь!» Фурман уперто хитнув головою.
«Та кажу ж вам, у мене все гаразд. Я не так уже й постраждав».
«Скільки їх було?» – спитав Грем.
«Один», – сказав фурман. «Але ж Це не те, що ви думаєте.
От холера, я ж казав тобі, фурмане,
випалив старий коп із таким переляканим гнівом, на який здатні лише родичі та близькі друзі.
Я тобі вже кілька місяців казав, не можна виїздити самому, навіть до Бедна, це небезпечно.
Джейк поклав долоню старому на зап'ясток, щоб той замовк.
Просто сядь, мовив Крем, досі намагаючись всадовити фурмана на стілець. Треба зняти з тебе цю сорочку і відмити тебе.
Фурман хитнув головою.
У мене все гаразд. Я трохи порізався, але кров на мені здебільшого Неллі. Воно стрибнуло на Неллі. Убило її, милі за дві від містечка, за старокам'яним мостом.
Після цих новин на мить запала серйозна тиша. Ковальчук співчутливо поклав руку фурманові на плече.
Трястя, це кепсько. Вона була лагідна, мов ягнятко. Ніколи не норовила вкусити чи хвицнути. Коли ти приводив її до підкови, найкраща коняка в містечку. Трястя, я...
Він поступово затих.
Трястя, не знаю, що й сказати.
Він безпорадно розвернувся довкола. Нарешті коп зумів звільнитися від Джейка.
«Я ж тобі казав»,
– повторив він, замахавши пальцем на фурмана.
«Тут ниньки такий люд вештається, що забив би тебе за пару грошів. А за коня та віз і поготів. Що ти тепер робитимеш? Сам його тягтимеш?»
На мить запала ніякова тиша. Джейк і коп уп'яли один в одного гнівні погляди. Тим часом, як усі інші, наче язики проковтнули. Не знали, напевно, як утішити друга. Шинкар обережно пройшов крізь тишу. З повними руками спритно обігнув шепа та заходився розкладати на столі неподалік якісь речі. Миску з гарячою водою, ножиці, чисте полотно, кілька скляних пляшок, голку та кишку.
«От якби він мене слухав, цього б ніколи не сталося», – пробурчав старий коп.
Джейк спробував його зацитькати, але коп від нього відмахувався.
«Я просто кажу, як є. За Неллі з біса сумно, але хай краще послухає зараз, щоб не загинути. З таким людом двічі не таланить».
Фурман стиснув вуста тонкою рискою, сягнув рукою та потягнув скривавлений чапрак за краєчок. Те, що було всередині, перекинулося один раз і зачепилося за тканину. Фурман потягнув сильніше і пролунав стукіт, наче на поверхню стола висипали мішок обточеної гальки. Там був павук, завбільшки з колеса фургона, чорний, як грифель. Ковальчук відстрибнув назад і наскочив на стіл, перекинув його і мало не впав на підлогу сам. У коба відвисла щелепа. Грем, Шеп і Джейк приголомшено скрикнули без слів і відсунулися, затуливши обличчя руками. Фурман зробив крок назад, який добряче нагадував нервове сіпання. Тиша заповнила кімнату, наче холодний піт. Шинкар насупився.
«Вони ще не могли просунутись так далеко на захід», – тихо мовив він.
Якби не тиша, його, мабуть, ніхто й не почув би. Але його почули. Очі відвідувачів відірвалися від істоти на столі та мовчки витріщилися на рудого чоловіка. Джейк здобувся на якесь слово першим.
«Ти знаєш, що це таке?»
Шинкар задивився кудись у далину.
«Скрель», – відсторонено промовив він.
«Я думав, що гори...»
«Скрель?» – втрутився Джек. «Почорніле тіло Господнє, Коуте. Ти таких уже бачив?»
«Що?» – рудий Шинкар різко підняв очі,
наче раптово згадав, де він. «О, ні, звісно, ні. Не бачив». Зрозумівши, що він може дотягнутися до темного створіння рукою, він обережно відступив назад. «Просто чув про таке». Відвідувачі витріщилися на нього. «Пам'ятаєте торговця, який приїхав сюди витки зо два тому?» Усі закивали.
«Той падлюка спробував злупити з мене 10 грошів за півфунта солі»,
бездумно промовив коп, повторивши свою скаргу, мабуть, усоте.
«Якби ж то я купив трохи тієї солі», пробурмотів Джейк.
Крем мовчки кивнув на знак згоди.
«Ще він зачуханий»,
сплюнув коп, якому знайомі слова наче приносили втіху.
«У скрутний час я, може, й заплатив би 2, але 10 – це вже грабіж».
«Як на дорозі більше нікого немає, то ні», – похмуро озвався Шеп. Усі погляди знов перейшли до істоти на столі. «Він казав мені, що чув про них біля Мелкома», – хутко розповідав Коут, спостерігаючи за обличчями всіх відвідувачів, поки вони оглядали істоту на столі. Гадаю, він просто старався нагнати ціну.
«Що ще він казав?» – запитав фурман.
Шинкар на якусь мить наче замислився, а тоді знизив плечима.
«Усього не почув. Він пробув у містечку всього пару годин».
«Не люблю павуків», – сказав Ковальчук. Він досі сидів по інший бік столу, футів за 15.
«Накрийте його».
«Це не павук», – заперечив Джейк. «У нього очей нема».
«І рота теж», – відзначив фурман. «Як він їсть?»
«Що він їсть?» – похмуро запитав Шеп. Шинкар продовжив зацікавлено розглядати істоту. Нахилився ближче, простягнув руку. Усі відсунулися від столу ще далі.
«Обережно», – промовив фурман. «Лапи в нього гострі, як ножі».
«Радше, як бритви», – відповів Коут.
Він легенько провів довгими пальцями по чорному, абсолютно рівному тілу скреля.
«Гладенький і твердий, як череп'я».
«Не займай його», – сказав Ковальчук.
Шинкар обережно взяв одну довгу гладеньку ніжку та спробував зламати її, наче хворостину, обома руками. «Не череп'я», – виправився він. Притиснув до краю стола і наліг на неї усією вагою. Вона зламалася, різко тріснувши. «Радше як камінь», – він поглянув на фурмана. «Звідки на ньому взялися всі ці тріщини?» – показав на тоненькі розколини, якими була вкрита гладенька чорна поверхня тіла.
«На нього впала Неллі», – пояснив фурман. «Він зіскочив з дерева і заходився по ній лазити, ріжучи лапами. Рухався дуже швидко. Я навіть не зрозумів, що відбувається».
Нарешті фурман опустився на стілець, підкорившись Гремовій наполегливості.
«Вона заплуталась у збруї та впала на нього. Зламала йому кілька ніг. Потім він кинувся до мене. Заліз на мене. І ну повзати».
Він схрестив руки на скривавлених грудях і здригнувся.
«Я зумів струсити його з себе і потоптався по ньому, як міг. Тоді він знов на мене заліз».
Фурман поступово затих. Його обличчя стало мертвотно блідим. Шинкар, тицяючи у створіння й далі, кивав самому собі.
«Крові немає, органів немає. Усередині він просто сірий», – тицьнув у нього пальцем, – «наче гриб». «Тейло великий, та оближте його», – заблагав Ковальчук. «Буває ж таке, що павука уб'єш, а він ще сіпається».
«Послухайте самі себе», – в'їдливо промовив коп. «Павуки не бувають завбільшки, як свині. Ви знаєте, що це?»
Він розвернувся довкола, поглянувши у вічі кожному з них.
«Це демон!»
Вони подивилися на скалічену істоту.
«Та ну тебе!» – відповів Джек, не погоджуючись головно за звичкою.
«Це ж наче...» – він невиразно змахнув рукою.
«Не можеш це просто?»
Його думку вловили всі. «Звісно, на світі є демони. Але вони, як янголи Тейлу. Вони, як герої та королі. Їм місце в оповідках. Їм місце десь там». Та Борлін Великий закликав вогонь і блискавку, щоб нищити демонів. Тейлу ламав його ліруч і кидав у безіменну порожнечу, а вони вили. «Не може бути так, щоб твій друг дитинства затоптав демона на дорозі до Бедебріта. Це просто смішно». Коут провів пальцями крізь руде волосся, а тоді порушив тишу. «Перевірити можна лише в один спосіб», – промовив він і сягнув собі в кишеню. «Залізо чи вогонь?» Він дістав грубий шкіряний гаманець. «А ще ім'я Боже», – нагадав Грем. «Демони бояться трьох речей – холодного заліза, чистого вогню та святого імені Божого». Шиткар не те, щоб насупився, але стиснув вуста в риску. «Звісно», – сказав він, висипав увесь вміст гаманця на стіл, а тоді перебрав купу монет. Важких срібних талантів і тоненьких срібних бітів, мідних йотів, ламаних півгрошів і залізних драбів. «Є в когось шим?»
«Просто скористайся драбом», – відповів Джейк. «У ньому добре залізо».
«Не треба мені доброго заліза», – пояснив Шинкар. «У драбі забагато вугілля. Це майже сталь».
«Він має рацію», – озвався Ковальчук. «От тільки це не вугілля. Для виготовлення сталі беруть кокс. Кокс і вапно».
Шинкар кивнув хлопчиськові на знак поваги.
«Кому, як не вам знати, юначе? Це ж усе-таки ваша справа».
Його довгі пальці нарешті намацали серед купи монет шим. Коут показав його.
«А ось і він».
«Що від нього буде?» – запитав Джейк.
«Залізо вбиває демонів», –
Кобів голос звучав непевно.
«Але цей уже мертвий. Мабуть, від нього нічого не буде».
«Є лише один спосіб перевірити». Шинкар ненадовго зазирнув у вічі кожному з відвідувачів, наче оцінював їх. Тоді цілеспрямовано повернувся до столу, а вони відсунулися ще далі. Коут притиснув залізний шим до чорного боку істоти і пролунав короткий різкий тріск, наче репнулось в жаркому полум'ї соснове поліно. Усі стрепенулись, а тоді розслабилися. Чорна істота так і не ворухнулась. Коп та інші обмінялися непевними посмішками, наче хлопчаки, яких налякала жахачка про привида. Коли зала наповнилась солодким їдким запахом гниття квітів і горілого волосся, їхні посмішки скисли. Шинкар притиснув шим до столу, різко класнувши.
«Що ж», – промовив він, витираючи руки об фартух.
«Гадаю, тут усе зрозуміло. Що нам робити тепер?» Кілька годин потому Шинкар у дверях Путь Каменя розслабив очі, пристосовуючись до темряви. Сліди світла ламп із вікон шинку падали на ґрунтову дорогу та двері кузні навпроти. Дорога була невелика, та й їздили нею мало. Вона, здавалося, нікуди не вела, як це буває з деякими дорогами. Шинкар добряче вдихнув осіннього повітря та бентежно роззирнувся довкола, ніби чекаючи, що зараз щось станеться. Він називав себе Коутом. Він ретельно обрав це ім'я, прибувши сюди. Нове ім'я він узяв із більшості звичних причин, а також із кількох незвичних. Не останньою серед них було те, що імена були для нього важливими. Піднявши очі, він побачив, як у темному оксамиті безмісячної ночі виблискують тисячі зірок. Він знав їх усі – їхні історії та їхні імена. Він знав їх близько, як власні руки. Опустивши погляд, ковт непомітно для самого себе зітхнув і повернувся всередину. Замкнув двері та закрив широкі вікна шинку віконницями, наче відсторонюючись від зірок та їхніх різноманітних імен. Він методично замів підлогу, не оминувши жодного куточка. Помив столи та шинквас, рухаючись зі старанною вправністю. Коли він пропрацював годину, вода в його відрі ще була достатньо чистою, що там могла б помити руки дама. Нарешті він притягнув за шинквас табурет і заходився начищати величезне зібрання пляшок, які притулилися між двома величезними барилами. Цю роботу він виконував далеко не так спритно та вправно, як інші, і невдовзі стало очевидно, що це чищення – лише привід для того, щоб їх помацати і потримати. Він навіть трішки щось мугикав, хоч і не усвідомлював цього. А якби він це знав, то зупинився б. Він обертав пляшки довгими граційними руками, і завдяки цьому знайомому руху з його обличчя зникло кілька зморщок втоми, через що він став молодшим на вигляд. Тепер стало очевидно, що йому ще немає 30. І близько немає 30. Він видавався за молодим, як на шинкаря. За молодим, як на людину з такою кількістю зморщок від утоми на обличчі. Коут піднявся сходами до кінця та відчинив двері. Кімната в нього була проста, майже чернеча. Посередині кімнати стояв чорний кам'яний камін, два крісла і невеличкий письмовий стіл. З інших меблів було лише вузьке ліжко з великою темною скриною в ногах. На стінах жодних прикрас. Дерев'яна підлога була голою. З коридора долинули кроки, і в кімнату ввійшов молодик із мискою печені, яка парувала і пахла перцем. Молодик був смаглявий, чарівний, із жвавою усмішкою та хитрими очима. «Ви вже кілька тижнів так не затримувалися», – сказав він, передавши миску. «Сьогодні, певно, були гарні оповідки, Реші». «Реші?» То було ще одне шинкареве ім'я, майже прізвисько. Коли він почув його, опустившись у глибоке крісло перед вогнищем, один кутик його рота піднявся в кривому усміху. «То що ти дізнався сьогодні, Басте?» «Сьогодні, пане, я дізнався, чому у видатних коханців кращий зір, ніж у видатних учених». «І чому ж, Басте?» – запитав Коут із веселою ноткою в голосі. Баст зачинив двері, а повернувшись, сів у друге крісло, розвернувши його до свого вчителя та до вогню. Рухався він із дивною делікатністю та грацією, наче готовий затанцювати. «Ну, Реші, усі розкішні книжки стоять у приміщеннях, де зі світлом кепсько. А от гарні дівчата здебільшого бувають на дворі, на сонечку. А отже, їх значно легше вивчати, не ризикуючи нашкодити очам». Коут кивнув. «Але винятково розумний учень міг би винести книжку на двір і таким чином самовдосконалюватися без небезпеки погіршити милу своєму серцю здатність бачити». «Я подумав те ж саме, Реші. Я ж, звісно, винятково розумний учень». «Звісно. Але коли я знайшов на сонечку місце, де міг би почитати, підійшла гарна дівчина і віднадила мене від будь-яких подібних занять», – театрально закінчив Баст. Коут зітхнув. «Я правильно думаю, що тобі сьогодні не вдалося прочитати нічого з Целум Тінтуре?» Баст спромігся зобразити щось схоже на сором. Вдивляючись у вогонь, Коут спробував надати своєму обличчю суворого виразу і не зумів. «Ах, Басте, сподіваюся, що вона була гарною, як теплий вітерець у затінку. Якщо я так кажу, я поганий учитель, але я радий. Зараз я не відчуваю охоти вести багато уроків». На мить запала тиша. На Фурмана сьогодні ввечері напав Скрель. Легка Бастова усмішка злетіла, наче тріснута маска. Його приголомшене обличчя зблідло. «Скрелі?» Він наполовину зіп'явся на ноги, ніби готовий вискочити з кімнати. А тоді зніяковіло насупився та змусив себе сісти назад у крісло. «Звідки ви знаєте? Хто знайшов труп?» «Фурман ще живий, Басте. Він приніс Скреля. Скрель був лише один». «Один Скрель? Такого не буває», – категорично відповів Баст. «Ви це знаєте?» «Я знаю», – сказав Коут. «Але він усе ж таки був лише один». «І Фурман його вбив?» – перепитав Баст. «Це не міг бути Скрель. Може, Басте, це був один зі Скрелів, я його бачив». Коут серйозно на нього поглянув. Фурманові просто поталанило, та й годі. Усе одно він сильно постраждав. 48 стіпків. Я витратив майже усі кишки. Коут підняв свою миску з печеною. «Якщо хтось поцікавиться, скажи, що мій дід охороняв валки та навчив мене промивати і зашивати рани. Сьогодні вони були надто вражені, щоб питати про це, але завтра хтось із них може зацікавитись. Я цього не хочу». Він подув у миску, і довкола його обличчя утворилася хмаринка з пари. «Що ви зробили з трупом?» «Я нічого з ним не зробив», – з придиском відповів Коут. «Я просто шинкар. Таке мені геть не до снаги». «Рещі, ви не можете просто звалити це на їх плечі?» Коут зітхнув. «Вони віднесли його до священника. Він зробив усе, що треба. І зовсім не для того, для чого це треба». Баст роззявив рота, але Коут повів далі, перш ніж той встиг щось сказати. «Так, я подбав про те, щоб яма була достатньо глибокою. Так, я подбав про те, щоб у багатті була горобина. Так, я подбав про те, щоб воно горіло довго та жарко, поки його не поховають. І так, я подбав про те, щоб ніхто не залишив кавалка трупа собі на згадку». Він насупився, звівши брови докупи. «Ти ж знаєш, я не ідіот». Баст явно розслабився та знову влаштувався в кріслі. «Знаю, що ви не ідіот, Реші. Але я сумніваюся, що половина цих людей могла б постяти проти вітру без допомоги». На якусь мить він наче замислився. «Навіть не уявляю собі, чому там був лише один? Можливо, вони перемерли під час переходу через гори», – припустив Коут. «Усі, крім цього». «Можливо», – знехотя визнав Баст. «Можливо, річ була в тій бурі, що сталася кілька днів тому», – зауважив Коут. «Така й фургони перекине, як казали у нас у трупі. На такому вітрі та й в такий дощ один міг відбитися від зграї». «Ваша перша думка мені більше до вподоби, Реші», – збентежено промовив Баст. «Троє, четверо скрелів пройшли б цим містечком як швидше, як кілька розжарених ножів крізь кількадесят фермерів», – сухо відповів Баст. «Ці люди не здатні захищатися. Б'юся б заклад, що в усьому цьому містечку не набереться й шести мечів. Утім, мечі не познає який захист від скрелів». На якийсь час запала вдумлива тиша. Замить Баст почав соватися. «Якісь новини є?» Коут хитнув головою. «Сьогодні вони до новин не дійшли. Фурман перервав усе, ще коли вони розповідали байки. Гадаю, це вже щось. Завтра ввечері вони повернуться.
Тоді в мене буде якась робота. Кот бездумно встромив ложку в печеню. Я мав купити того скраля у фурмана. Почав міркувати він. За ті гроші він міг би купити нового коня. Люди приходили б звідусіль, щоб його побачити. У нас нарешті могли б з'явитися якісь клієнти. Баст нажахано поглянув на нього без жодного слова. Ковт заспокійливо змахнув рукою, якою тримав ложку. «Басте, я жартую», – він кволо усміхнувся. «Та все одно було б добре». «Ні, Реші, це однозначно не було б добре», – з притиском вимовив Баст. «Люди приходили б звідусіль, щоб його побачити», – голосливо повторив він. «А тож». «Клієнти, це було б добре», – роз'яснив Колт. «Обслуговувати когось було б добре». Він знову стромив ложку у печеню. «Що завгодно було б добре». Вони посиділи якийсь час. Колт насуплено вдивлявся у миску печені в себе в руках. Думками, судячи з погляду, перебував десь далеко. «Ти, напевно, почуваєшся тут жахливо, Басте», – нарешті промовив він. «Певно, геть знудився». Баст знизав плечима. «У містечку є кілька молодиць. Чимало дівок». Він усміхнувся на повен рот, як дитина. «Зазвичай я веселю себе сам». «Це добре, Басте». Знову запала тиша. Коут відправив до рота ще ложку. Пожував, проковтнув. «Знаєш, вони думали, що це демон». Баст знизав плечима. «По-своєму слушно, Реші. Мабуть, така думка для них найкраща». «Я знаю. Власне, я їх сам до цього підводив. Але ти знаєш, що це означає?» Він зазирнув Бастові у вічі. «Наступні кілька днів справи у коваля йтимуть жваво». Бастове обличчя стало насторожено непроникним. «Ой!» Коут кивнув. «Я не гніватимуся на тебе, якщо ти захочеш піти, Басте. Є й кращі місця, в яких тебе приймуть». Судячи з виразу обличчя, Баст був вражений. «Я б не міг піти, Реші». Він кілька разів відкрив, закрив рота, не знаючи, що й казати. «Хто б ще мене навчав?» Коут посміхнувся. І на якусь мить його обличчя відобразило, який він насправді молодий. Без зморщок і шинкарської сумирності на обличчі він здавався не старшим за свого темноволосого товариша. «А й справді хто?» Він показав ложкою на двері. «Тоді піди, почитай щось або позаймай чиюсь дочку. Не сумніваюся, що ти зможеш знайти собі краще заняття, ніж спостерігати, як я їм». «Насправді». «Геть звідси, демоне», – вигукнув Коут і, незважаючи на печеню в роті, перейшов на темічну із сильним акцентом. «Дегус антауса ега». Баст ошелешено розсміявся та зробив однією рукою непристойний жест. Коут ковтнув і перейшов на іншу мову. «Аройте данна леян». «Ой, та ну вас», – дорікнув Баст. З його обличчя зникла усмішка. «Це просто образливо». «Землею та каменем відрікаюсь від тебе». Коут занурив пальці в чашку, що стояла біля нього, та невимушено струсив кілька краплин у бік Баста. «Згинь, мано!» «Від сидру?» Змахнувши намистинку рідини з переднього боку сорочки, Баст сумів одночасно зобразити втіху та роздратування. «Хоч би плям не лишилося». Коут проковтнув ще трохи вечері. «Піди замочи. Якщо ситуація стане безнадійною, рекомендую тобі скористатися з численних формул розчинників, наявних у цілому тінтуре. Здається, у розділі 13-му». «Гаразд». Баст підвівся та пішов до дверей, крокуючись з дивною невимушеною грацією. «Як щось знадобиться, кличте». Він зачинив двері за собою.
ковт їв повільно, а останні залишки печені вимочив шматочком хліба. Доїдаючи, чи то намагаючись доїсти, він визирнув із вікна, поверхня якого на тлі темряви через світло лампи стала схожою на дзеркало. Його очі невпинно блукали кімнатою. Камін тут був виготовлений із того ж чорного каменю, що й унизу. Він – невеличке досягнення інженерії, яким Коут певною мірою пишався, стояв посеред кімнати. Ліжко було маленьке, лише трохи більше за койку, а дотик до нього одразу показував – матраца на ньому майже немає. Уважний спостерігач міг би помітити, що його погляд чогось уникав. Так само, як уникають погляду давнього кохання на офіційній вечері, або погляду давнього ворога, що сидить в іншому кінці зали, у людній пивниці серед ночі. Коут спробував розслабитися. Не зумів, пововтузився, зітхнув, змінив положення в кріслі, і його очі мимохідь зупинилися на скрині в ногах ліжка. Вона була виготовлена з роа, рідкісного важкого дерева, темного, мов вугілля, та гладенького, мов поліроване скло. За шматочок цієї деревини, яку високо цінували парфумери та алхіміки, завбільшки з великий палець, цілком могли заплатити золотом. Замовити ж із нього скриню було більш ніж марнотратством. Скриня була запечатана тричі. Вона мала залізний замок, мідний замок і невидимий замок. Цього вечора деревина наповнювала кімнату майже невловимим ароматом цитрусових і заліза під час гартування. Зупинившись на скрині, Коутові очі не відскочили від неї, не ковзнули хитро вбік, так, ніби він удавав, що її взагалі немає в кімнаті. Але за ту мить, яку він на неї дивився, на його обличчя повернулися всі зморшки, які мало-помалу розгладили прості задоволення того дня. Утіха від пляшок і книжок стерлася за мить, не залишивши по собі в його очах нічого, крім порожнечі та болю. Якусь мить на його обличчі боролися між собою шалена туга і жаль. Потім вони зникли, а на їхньому місці з'явилося втомлене обличчя шинкаря, чоловіка, що називав себе Коутом. Він іще раз зітхнув непомітно для самого себе та зіп'явся на ноги. Минуло чимало часу, перш ніж він прийшов попри скриню до ліжка. Коли ж він опинився в ліжку, минуло чимало часу, перш ніж заснув. Як і здогадувався Коут, вони повернулися до путь каменя наступного вечора заради вечері та випивки. Було кілька нерішучих спроб щось розповісти, але вони швидко закінчилися. Відповідного настрою не було ні в кого. Та коли дискусія перейшла до важливіших питань, був іще ранній вечір. Вони обговорили чутки, що дійшли до міста, здебільшого тривожні. Король-покаянник мав неприємності із повстанцями з Ресавеку. Це дещо турбувало, але не надто сильно. Ресавек був далеко, і навіть Кобові, найбувалішому серед них, було б важко знайти його на мапі. Війну вони обговорювали з власної точки зору. Коб передрікав третій податок на солдатів після збору врожаїв. Із цим ніхто не сперечався, хоч ніхто з них живих і не пам'ятав жодного року, коли податок здирали тричі. Джейк припускав, що врожай буде незлий, тож третій збір не розорить більшості родин. Крім Бентлі, у яких усе одно були тяжкі часи. Та ще Оріссонів, у яких усе зникали вівці. Та ще вар'ята Мартіна, який цьогоріч посіяв самий тільки ячмінь.
Усі фермери з якою такою клепкою в голові посадили квасолю. Ось вона, єдина користь від усіх цих боїв. Солдати їдять квасолю, і ціни будуть високі. Вони випили ще по кілька разів і підняли серйозніші питання. На дорогах було повно солдатів-дезертирів та інших охочих поживитися. Тож навіть коротенькі мандрівки стали ризикованими. Звісно, на дорогах завжди було лячно, так само, як узимку завжди холодно. Дбають як слід про безпеку, а тоді живуть далі. Але тут усе було інакше. За останні 2 місяці на дорогах стало так лячно, що люди перестали скаржитися. В останній валці було 2 фургони та 4 охоронців. Купець із неї правив 10 грошів за півфунта солі та 15 за цукрову голову. Ні перцю, ні кориці, ні шоколаду в нього не було. Був 1 мішечок кави, але за нього він правив 2 срібні таланти. Попервах люди сміялися з його цін. Згодом, коли він не став поступатися, народ почав на нього плюватися і лаятися. Відтоді минуло 2 витки, 22 дні. Після нього не було більше жодного серйозного торговця, незважаючи на те, що пора була підхожа. Тож, попри те, що всі добре пам'ятали про 3-й податок на солдатів, люди дивилися в гаманці та шкодували, що не купили трішки чогось просто на той випадок, якщо сніг впаде зарано. Ніхто не говорив про минулу ніч, про істоту, яку вони спалили та поховали. Інші люди, звісно, говорили. Пліток у містечку було повно. Завдяки фурмановим ранам до цих історій ставилися наполовину серйозно, але не більше. Звучало слово «демон», але вимовляли його, наполовину прикривши рукою усмішку. Ту істоту бачили до спалення тільки 6 друзів. Один з них був поранений, а інші перед цим пили. Священик теж її бачив, але бачити демонів – його робота. Демони сприяли його справам. Шинкар, вочевидь, теж її бачив. Але він не тутешній. Він не міг знати ту істину, яка очевидна всім, хто народився і виріс у цьому маленькому містечку. Історії тут розповідають, але відбуваються вони десь інде. Тут демонам не місце. До того ж, усе було достатньо кепсько і без демонів. Коп та всі інші знали, що говорити про це безглуздо. Спробувавши переконати людей, вони б лише стали посміховиськом, як вар'ят Мартін, який уже кілька років намагався викопати криницю у власній хаті. Однак кожен із них купив у коваля шмат холоднокутого заліза, найважчий, яким тільки міг замахнути, і ніхто із них не сказав, про що думав. Натомість вони поскаржилися, що на дорогах страшно, і стає дедалі страшніше. Вони говорили і про купців, і про дезертирів, і про рекрутів, і про те, що солі не вистачить на зиму. Вони згадували, що 3 роки тому нікому й на думку не спало б замикати двері на ніч, тим паче на засув. Опісля розмова почала ставати сумирнішою. І хоча жоден із них не сказав, про що думає, вечір завершився на похмурій ноті. Тепер так завершувалася більшість вечорів. Такі вже були часи.